Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد معاشر المسلمين إخواني في الدين عزني الله إياكم. الحمد لله. Terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah, di mana kita pagi ini Allah kembali hidupkan dalam keadaan kita tetap di atas keislaman dan keimanan. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qad aflaha man aslama wa razaqahu Allahu kafafan wa qana'ahu Allahu bima atahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh benar-benar bahagia orang yang Allah hidupkan dalam keadaan Islam. Allah beri dia rizki cukup dan Allah jadikan qana'ah jiwanya dengan apa yang Allah beri. Inilah ikhwa barakallahu fikum yang kita syukuri pada Allah Ta'ala ketika pagi kita dalam keadaan Islam. Karenanya termasuk dari doa Nabi Muhammad SAW, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin SAW wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Itu di antara doa zikir biasa dibaca beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kita syukur pada Allah, pagi ini kita bisa menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man shalla bardaini dakhala al-jannah. Siapa orang yang sholat pada dua waktu yang dingin, Allah masukkan ia ke dalam surga Allah Ta'ala. Dua waktu yang dingin ini adalah waktu al-fajr, waktu subuh, karena dia ada pada ujung dingin waktu malam. Sedangkan yang kedua adalah waktu al-ashr, ada di ujung waktu dingin, di ujung waktu siang. Jaga, pelihara solat ini ya ikhwah. Kemudian hadirin ikhwani fiddin, a'azanillahu iyakum. Melanjutkan pembahasan kita tadi malam dengan apa yang telah kita dengar temanya, yaitu menjaga atau memelihara keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Naam. Kita ingat, kalau semalam telah kita gambarkan, jangankan membangun rumah tangga, membangun rumah kita perlu biaya. Tidak mungkin orang bisa bangun tanpa punya uang atau biaya. Begitupun gak mungkin akan baik rumah tangga kita tanpa ilmu. Dan dengan uang yang dia punya, dia bisa membeli material, pasir, batu, besi, ya, kayu, atap. Kita lihat, dengan uang semua dibeli bisa. Nah, harapan yang kami sampaikan, hendaknya kita belajar ilmu, sehingga dengan ilmu kita bisa pertama ya ketakwaan muncul pada jiwa kita. Karena takwa ini penting untuk landasan awal membangun sebuah rumah tangga yang harmonis, bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Harus ada ketakwaan. Dan tidak mungkin ini diraih kecuali dengan ilmu. Seperti tadi, kalau membangun gedung, tak mungkin bisa dibeli itu semua material, bahan-bahannya tanpa uang. Nah, kalau ini ketakwaan yang pertama, tidak mungkin akan diraih kecuali dengan ilmu. Dan iwafillah barakallahu fikum. Yang kedua adalah kesetiaan dalam berumah tangga. Seorang akan berusaha untuk menjaga keutuhan rumah tangganya. Karena Allah telah amanahkan padanya. Nikah ini bukan hanya sehari dua hari. Nikah adalah merupakan sunnah anbiya wal mursalin. Bagian daripada ibadah. Sampai Nabi SAW mengatakan, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang benci terhadap sunnahku, dia tidak termasuk dari golonganku. Kemudian iwafillah barakallahu fikum, kesetiaan ini tentunya tidak hanya dituntut dari seorang suami, namun juga dari seorang istri. Dan sungguh ini muncul, tidak bisa dipaksakan. Tapi ini akan lahir dari kesadaran yang tumbuh dipupuk dengan ilmu. Maka kenapa Nabi SAW mengingatkan kita, kalau melamar atau memilih calon istri kita, hendaknya lihat dari sisi keturunannya. Kenapa ikhwah barakallahu fikum? Kalau kita ambil wanita salihah dari keturunan yang baik, orang tuanya adalah tipe orang yang romantis dan tipe yang dinamis, ya, agamis. Artinya rumah tangganya bagus. Kita berharap insya Allah putrinya juga tidak jauh dari itu. Dari sosok ibu yang melahirkan dirinya, dari sosok ibu yang membesarkan dan mengasuh dirinya, tak jauh beda. Maka iwa barakallahu fikum, perhatikan ilmu sebelum melangkah membangun rumah tangga. Diperintahkan oleh Allah kita untuk mengambil bekal takwa. Fatazawwadu inna khairaz zadi takwa. Kalian berbekallah. Sungguh sebaik-baik bekal itu takwa. Dan iwa fillah barakallahu fikum, dengan ketakwaan ini Allah telah memberikan jaminan yang luar biasa. Seperti dalam surat Talak Allah sebutkan, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Ayat 3 Allah sebutkan, siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan beri ia solusi, jalan keluar dari segala problem-problem yang akan dihadapinya. Allah akan beri dia rizki dari segala sisi arah yang tak pernah disangkanya. Kita sadar rumah tangga, perjalanannya, jalan yang dilaluinya, bukan jalan bertabur bunga. Tapi pasti juga akan melalui semak belukar, bahkan jalan yang penuh onak dan duri. Sehingga iwa barakallahu fikum, akan banyak problem-problem yang akan dihadapi. Nah, kalau seorang yang telah sadar bahwa akan banyak problem yang dihadapinya, tentunya dia akan berbekal sebaik-baik bekal. Coba antum sudah pernah mungkin, ketika antum mungkin kuliah dulu, ingin mendaki gunung, tentunya perlu bekal. Dan bekal ketika antum akan mendaki gunung beda dengan bekal ketika antum menyeberang lautan. Kalau menyeberang lautan, perlu pelampung. Sewaktu-waktu terjadi ombak gelombang, perahu tenggelam, ada pelampung untuk kita bertahan. Kalau ke gunung, daki gunung, perlu yang lainnya. Mungkin perlu tali, perlu ini, perlu itu. Beda atau sama persiapannya? Beda atau sama? Beda. Masa orang mau menyeberang laut, persiapannya kayak orang mau naik gunung, sedangkan mau naik gunung kayak mau ke laut? Ini terbolak-balik. Sehingga orang yang sadar ketika akan memasuki rumah tangga, sebelum membangun rumah tangga itu, sudah menyiapkan diri dengan ilmu ketakwaan kepada Allah. Ingat, Allah jamin, kalau takwa ada padamu, ini solusi Allah beri untukmu. Rizki Allah jamin dirimu. Bahkan kata Allah dalam ayat yang keempat berikutnya, wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya mudah. Di ayat yang lain Allah mengatakan, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau engkau benar takwa, Allah jadikan engkau ilmu, yang dengan ilmu ini engkau bisa bedakan mana yang hak, mana yang batil. Anda sebagai suami, kalau ada pada Anda ketakwaan, ilmu ini Allah ajarkan padamu. Engkau bisa membimbing keluarga, ini yang baik, ini yang jelek, ini yang akan menyelamatkan, ini akan membinasakan. Anda bisa tahu ilmu dari Allah, Allah bimbing. Dan iwafila barakallahu fikum, kedua tadi kesetiaan. Lihat betapa besar ya nilai kesetiaan dalam rumah tangga. Perlu enggak suami istri saling setia? Apa artinya rumah tangga kalau suami tidak setia, istri enggak setia? Karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tazawwadu wadudal walud. Kalian nikahi itu wanita yang banyak anaknya, besar cintanya. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, wanita yang seperti ini subur keadaannya, sehingga akan banyak memberikan padamu keturunan. Akan menjadi lahan yang subur untuk engkau tanam, dan akan menghasilkan banyak hasil dari usahamu, anak keturunanmu. Dan dia setia karena begitu besar cintanya kepadamu. Cari yang seperti ini. Dari mana kita lihat? Apakah perlu pacaran dulu? Sekali lagi, pacaran haram. Tidak ada sunnah Rasul kecuali sunnah menikah. Sunnah pacaran tidak ada, betul? Pernah antum dengar sunnah pacaran menurut Rasul? Tidak ada. Adanya sunnah menikah menurut ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena pacaran ajaran barat, ajaran orang-orang kafir. Naam ikhwah. Dari mana kita mengetahui kira-kira wanita itu setia atau tidak? Itu tadi, lihat keturunannya, orang tuanya. Karena sungguh tidak akan jauh yang namanya buah jatuh dari pohonnya itu enggak bakal jauh, betul? Di mana pohon itu berbuah, buah jatuh di bawahnya. Di mana anak perempuan itu lahir, enggak jauh dari watak orang tuanya. Ya, kalau enggak percaya, coba antum sekarang buktikan saja. Kira-kira istri antum yang sekarang bersama antum, yang antum miliki ini sekarang, itu dengan ibunya ada kesamaan enggak wataknya? Jawab. Ada enggak? Ada. Ini bukti. Alhamdulillah antum bersyukur kepada Allah, puji Allah. Kalau antum enggak keliru ngambil, yang keliru harus ganti. Ya enggak. Dibimbing. Ustaz keliru saya terus. Ya hadirin, enggak semudah. Memang betul kalau material keliru bisa diganti. Ini istri enggak gampang kayak, oh kita mau bangun rumah, keliru ngambilnya Ustaz. Mestinya besi 16, besi 10, ganti tuker di toko, bisa. Tapi kalau istri enggak mudah ya ikhwah, hati-hati. Betul? Hati-hati ikhwah. Kesetiaan penting. Beliau katakan, cari yang besar cintanya, sehingga dia akan setia bersamamu, mendampingi hidupmu, baik susah maupun senang, ya, baik bahagia maupun dalam keadaan menderita, tetap dia akan selalu setia kepadamu. Dan ini penting ya ikhwah, karena apa artinya kita mau membangun sedangkan istri dan suami tidak bisa saling setia? Tidak ada kesetiaan, tidak mungkin. Kemudian berikut yang ketiga adalah kasih sayang. Penting ikhwah, barakallahu fikum. Rasulullah SAW menggambarkan sesuatu yang harus mampu kita wujudkan dalam rumah tangga untuk mencapai apa yang kita harapkan, sakinah, mawaddah, warahmah. Lihat, beliau menggambarkan masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid. Mukmin dia satu sama yang lain di dalam ia saling tawad, menumbuhkan rasa cinta. Tarahum, menumbuhkan kasih sayang. Ta'atuf, saling mengait satu sama yang lainnya dan menutup aib-aib atau kekurangannya. Sehingga akan ada keserasian pada keduanya. Ini digambarkan seperti satu jasad. Kalau mukmin satu dengan yang lainnya secara umum, lebih lagi mestinya ketika suami istri sama-sama mukminah, sama-sama muslimah, apa tidak bisa untuk kemudian suami istri ini seperti satu tubuh? Hadirin yang dimuliakan Allah, penggambaran yang indah dari Nabi SAW. Sehingga beliau mengatakan, ya, kalau salah satu dari anggota tubuh ada yang sakit, pasti yang lain pun akan segera peduli dan akan ikut merasakannya. Bisyahdi wal huma, kadang panas, demam, tidak bisa tidur. Padahal yang sakit cuma gigi. Kok mata tidak bisa terpejam? Kenapa? Matanya peduli. Enggak. Egois mata. Kamu gigi sakit rasa sendiri, sama tidur terpejam saja matanya. Bisa begitu? Bisa enggak? Enggak bisa. Pedulinya besar. Pasti dia ikut matawana, ikut begadang, enggak bisa tidur saya. Kenapa? Sakit gigi semalaman, masya Allah hadirin. Ya, paling sakit giginya atau kaki yang sakit patah. Na'udzubillah min dzalik. Mata enggak bisa tidur karena sakit, masya Allah semalaman. Ya, mulut pun ikut merintih. Air mata berlinang. Semua ikut peduli. Walaupun yang sakit kakinya. Coba perhatikan ikhwan. Dalam tiga perkara, tawad, menumbuhkan rasa cinta. Yang ini perlu. Bagaimana cara suami bisa menumbuhkan rasa cinta dari istrinya? Begitupun istri, bagaimana menumbuhkan rasa cinta dari suaminya? Hendaknya kedua-duanya itu bisa. Seperti yang Allah katakan, wa'ansiruhunna bil ma'ruf, kalian para suami, pergauli mereka istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf. Ya, seperti digambarkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu atau Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, inni atazayyan limra'ati kama tatazayyanni. Aku berhias untuk istriku seperti dia istriku berhias untukku. Ini perlunya suami juga punya penampilan yang menarik di depan istrinya. Seperti engkau senang kalau istrimu berpenampilan menarik di depan dirimu. Ini bekal masuk. Istilah ini materialnya untuk kita membangun rumah tangga, ya ikhwah. Ketakwaan, kesetiaan, ya, kasih sayang. Kemudian lebih dari itu belum menggambarkan, ya ikhwah. Di dalam menumbuhkan rasa cinta, yang kedua dalam menumbuhkan apa? Tarahum, kasih sayang. Bagaimana menumbuhkan kasih sayang antara suami istri ini? Tentunya ikhwah, adanya saling pengertian dan ia rela. Terkadang suami harus tanazul, mengalah demi kebaikan, atau istri mengalah demi kebaikan. Ya, dan terus tumbuhkan bagaimana agar suami tambah sayang, istri pun demikian. Nanti kita akan bahas. Ya. Ketika kita, kalau kemarin kita baru apa? Meminang. Iya. Kita lihat sekarang dulu material yang kita siapkan. Terus yang keempat adalah adanya komunikasi tentunya. Bagaimana suami istri membangun komunikasi yang baik dalam rumah tangga. Dalam Al-Quran Allah sudah letakkan dasar. Wa kana amruhum syura bainahum, dan adalah urusan mereka selalunya mereka musyawarah. Nah, suami istri jangan jalan sendiri-sendiri. Suami maunya sendiri, istri maunya sendiri, suami punya ide sendiri, Istri pun punya ide sendiri, tidak ketemu idenya. Nah, ini keliru. Suami ke barat, haluannya, istri ke timur maunya. Makin dekat atau makin jauh jadinya? Satu berjalan ke timur, satu berjalan ke barat, lama-lama makin dekat atau makin jauh? Jauh. Akhirnya perbedaan makin lebar. Coba kalau ada musyawarah, komunikasi yang baik. Ini tentunya juga kalau dia suami istri masing-masing punya ilmu. Jangankan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak menunaikan haji yang gagal waktu itu karena belum bisa untuk menunaikan haji tahun itu, beliau ketika masih dalam tempat kemahnya, kemudian beliau hendak pulang ke Madinah kembali di hari tasyriknya, di hari naharnya, beliau perintahkan sahabat, beliau keluar dari tendanya dan beliau perintahkan kepada para sahabat, kalian potong kurban kalian hari ini, kalian cukur rambut kalian hari ini. Semua diam. Sehingga beliau sedih masuk ke kamar tenda beliau. Nampak sedih dan istri beliau Musalam bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau kelihatan kayak sedih?" Belum menyampaikan, aku perintahkan mereka untuk potong kurbannya, untuk mencukur rambutnya, kok enggak bergerak? Kata istrinya, "Ya Rasulullah, cobalah kau keluar, panggil tukang cukurmu, potong kurbanmu. Niscaya mereka akan segera melakukan seperti yang Anda lakukan." Ini musyawarah bukan? Apakah Nabi egois? Saya ini Rasul, kok usul begitu enggak bisa? Dalam perkara-perkara teknis kadang-kadang ikhwah, jangan Anda merasa saya insinyur, kamu kan cuma SMA. Jangan cuma gitu. Bisa jadi ide istrimu cemerlang. Ya, seperti ini disampaikan sama istrinya. Benar. Apa yang disampaikan istrinya? Beliau keluar, panggil pembantunya untuk mencukur rambutnya, menyembelih kurbannya, sehingga para sahabat ketika itu berebut saling cukur satu sama yang lain sehingga kayak mau saling bunuh, dan potong kurban mereka. Selesai. Yang kita ambil sisi apa? Musyawarah. Ya. Terus yang kelimanya adalah keterbukaan antar suami istri untuk melahirkan pengertian. Sehingga antum lihat dalam kisah ulama salaf dulu. Satu contoh. Ya. Ketika ada seorang wanita sahabiah dilaporkan oleh ayahnya kepada Rasul SAW, "Ya Rasulullah, ini putriku akan aku nikahkan dengan fulan tapi dia tidak mau. Bagaimana ya Rasulullah?" Kata Rasulullah SAW kepada putrinya, "Bagaimana? Engkau disuruh ayah menikah tidak mau, kenapa?" Kata wanita ini, "Ya Rasulullah, saya tidak akan mau menikah dengan siapapun sebelum engkau sampaikan padaku manakah hak suami yang harus kutunaikan supaya aku tidak durhaka kepada dia." Menurut antum, ini wanita pintar atau bodoh? Cerdas atau bodoh? Luar biasa. Dia bukan nolak, tapi dia ini ingin tahu dulu apa hak suami. Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan kepada dia tentang hak suami, andaikan suamimu berlumur dengan nanah dari ujung pala sampai ujung kaki, lalu engkau menjilati dengan lidahmu membersihkannya, itu belum otunekan hak suamimu karena besarnya hak suami. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kemudian beliau mengingatkan bahwa suamimu adalah surgamu, nerakamu. Kalau engkau bisa menunaikan dengan baik surga, kalau engkau tidak mendapatkan ribonya, bahkan mendapat murka suamimu, hati-hati neraka. Ini penting. Adanya suami istri ini keterbukaan saling menyampaikan. Seperti contoh yang lain. Ketika seorang dari kalangan salaf sahabiah dinikahi oleh sahabah yang lainnya, dia masuk pengantin malam pertamanya, istrinya bilang, "Wahai suamiku, sabar dulu. Aku belum mengenali dirimu, engkau belum mengenali diriku. Tolong, sebutkan apa yang kau sukai dan apa yang kau tidak suka. Sebutkan siapa orang yang kau sukai dan orang yang tidak kau sukai. sehingga aku akan perkenankan yang kau sukai orang itu masuk ke rumah, dan aku tidak boleh perkenankan masuk rumah orang yang tidak kau sukai. Aku bisa menghidangkan bagimu apa yang kau suka, dan aku akan menghindari apa yang kau enggak suka. Ini pintar atau bodoh? Lihat, berarti wanita salaf, wanita cerdas. Pintar. Karena dididik ilmu. Nah sekarang biar wanita kuliah sarjana sampai begini enggak tingkat pemikirannya? Saya yakin enggak. Betul? Saya yakin enggak. Yang bisa tuntutan. Mas, saya harus kerja ya. Saya harus begini, harus begini, harus begini. Nah, lihat ikhwah. Sehingga sering karena sama-sama sarjana sering teradu argumentasi. Enggak ketemu-ketemu. Mengadu, Ustaz, saya sama istri itu enggak pernah klop. Sering selisih. Kenapa sih? Ya itulah ikhwah. Mestinya keterbukaan sesama. Ini penting modal untuk kalian memasuki rumah tangga. Menyiapkan diri. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kejujuran. Untuk kalian jadikan sebagai awal memasuki rumah tangga. Siapkan kejujuran. Suami istri dua-dua. Sampaikan dengan jujur. Karena kadang kita kasihan ikhwah. Ketika dia datang melamar meminang. Dia istrinya ini orang tuanya gak jujur. Nak maaf. Bukan saya gak boleh putriku engkau lamar. Putriku ini ada penyakit ini nak. Kadang disampaikan gak? Kadang gak disampaikan. Begitu sudah akad nikah. Diterima menjadi istrinya. Hari-hari sakit-sakitan. Anda gak tahu dulu. Saya gak tahu Ustaz. Taunya Anda sehat, tapi qadarullah setelah berjalan, ternyata dia begini, dia begini, dia begini. Yang itu bukan penyakit baru, tapi sudah dari memang kecil, sudah ada nampak. Sehingga lama enggak punya keturunan. Karena orang tua sudah tahu bahwa dia mengandung, ada sesuatu di rahimnya, sudah tahu. Tapi dia tidak jujur. Nah, hati-hati hadirin. Hal ini kejujuran dari awal. Ketika dia dipinang putrinya, orang tua menyampaikan, nak, ini saya punya anak seperti ini, terserah dirimu. Suami juga menyampaikan, saya sampaikan seperti ini. Antara visi-misi masing-masing ketemu enggak? Supaya sekufu. Bukan dilihat, kamu lulusan apa nak? S3. Saya punya anak juga S3 sama. Jangan ditanya S-nya. Kamu harta berapa? Uang panai ya. Siap enggak 100 juta? Nah hadirin. Ini bukan itu dalam agama yang dimaksudkan. Kejujuran. Sampaikan hal-hal yang sekiranya nanti. Ada bisa enggak untuk bersama. Sebelum masuk. Dan setelah menikah. Tetap kedepankan kejujuran. Suami menjaga kesetiaan istri dengan kejujurannya. Begitupun istri menjaga kesetiaannya. Kepercayaan suaminya dengan kejujurannya. Karena kalau masing-masing menjaga kejujurannya, yakin suami tidak akan curiga, tidak akan banyak prasangka. Begitupun istri, sehingga tenang. Biar suami pergi luar kota, biar suami pergi jauh dari negerinya, dari desanya, dari kampungnya, dia yakin suamiku baik. Tetap dia juga akan menjaga kebaikannya. Dan yang ketujuh, ikhwah, kesabaran. Modal awalnya, siapkan diri kesabaranmu. Karena perjalanan pernikahan nanti yang akan kau masuki, bukan untuk sehari dua hari. Tapi ini adalah bentuk ibadah yang berat, ibadah yang lama. Kalau sholat 5 menit, 10 menit selesai. Ya, puasa sehari buka. Kalau nikah, dari mulai akad sampai mati, berapa hari? Enggak tahu. Panjang. Sehingga antum benar-benar siapkan kesabaran yang penuh. Jangan dibatasi kesabaranmu. Sehingga nanti dalam perjalanan suami bilang, sudah habis sabarku. Pulanglah kau pada ibumu. Ini namanya dendam yang disimpan. Bukan sabar. Sabar ya terus sampai pertahankan hingga akhir kematiannya. Nah, inna fillah barakallahu fikum. Allah katakan berkenaan dengan keharusan kita lapang. Dan kita harus lapang dada, legowo dan rima untuk mau memberi nasihat pada istri kita. Allah sudah sebutkan, wa in ta'fu wa tasfahu Ya, wa taghfaru fa innallaha huwal ghafurur rahim dalam surat Taghabun ayat yang keempat. Jika engkau memberi maaf pada istrimu dan engkau lapang dada kepadanya sehingga engkau berbuat santun kepada dia dan memberikan ampun, sungguh Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Artinya suami ya tidak menjadi seorang yang diktator dalam rumah tangga, tapi dia menjadi seorang yang benar-benar pembimbing. Seperti yang Allah katakan, ya, ku anfusakum wa ahlikum nara. Demikian pula kejujuran kita lihat. Kata Rasulullah SAW, inna sidqa yahdi ilal bir. Sungguh jujur akan membimbingmu kepada kebaikan. Innal birra yahdi ilal jannah. Kebaikan ini akan membawamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadzib. Hati-hati kau, jangan dusta dirimu. Kenapa dusta itu? Innal kadziba yahdi ilal fujur. Dusta akan membawamu, mengantarkanmu kepada perbuatan dosa, durhaka. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan perbuatan durhaka, dosa akan membawamu ke neraka. Nah, kalau antum bermodalkan yang seperti ini ketika antum ingin melangkah masuk ke rumah tangga, ya ikhwah, semoga benar yang kau dapatkan seperti yang ada pada dirimu. Karena engkau baik, kau dapatkan pula yang baik. Seperti halnya para sahabat, ya ikhwah. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu menikahkan anaknya tidak memandang dia adalah khalifah, harus yang menjadi mantunya minimalnya adalah apa? Ya kalau gubernur mungkin ya mantunya minimal bupati misalnya. Tapi khalifah Umar ibn al-Khattab enggak. Coba lihat simak kisah yang masyhur. Ketika Umar Ibn Khattab melewati kampung malam hari yang dia memang sengaja untuk melihat keadaan kampung-kampung yang ada di sekitar Madinah. Untuk melihat kehidupan masyarakatnya. Ya, mendengar bisikan di balik ya, dinding. Ibu dengan putrinya yang berdialog. Ibunya mengatakan, nak campur itu susunya dengan air sedikit biar besok dijual banyak hasilnya. Anaknya bilang, ibu tidak bisa. Khalifah sudah larang, tidak boleh penjual susu campur dengan air. Harus murni. Loh kan khalifah tidak tahu nak. Tapi Allah kan tahu ibu. Terdengar khalifah Umar radhiyallahu an, sehingga Umar terketuk hatinya. Kejujuran wanita ini. Dia pulang. Dia perintahkan anak laki-lakinya, nak besok kamu pergi pagi, pergi rumah ini. Lamar putrinya, nikah dia. Karena jujurnya. Nah, buah dari kejujuran lihat. Dinikahkan dengan orang yang soleh. Putra Umar Ibn Khattab. Yang dari pernikahannya ini, lahir putri perempuan. Solihah. Yang kemudian dilamar oleh putranya, khalifah setelah nanti setelah Muawiyah. Yaitu khalifah Abdul Aziz bin Marwan. Yang kemudian lahirlah khalifah, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Lihat ikhwah. Dari kebaikan, kebaikan, kebaikan. Jujur awalnya. Baik, 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 baik. Ya. Jadi awalnya dari emas. Mau dibikin apa ya? Emas, emas tetap emas. Begitu maksudnya. Faham? Bisa dimahami ya? Perhatikan nilai kejujuran begitu besar. Dalam sebuah rumah tangga. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran kemarin. Saya ulangi. Dalam surat An-Nur ayat 26. Al khabisatu lil khabisin wal khabisuna lil khabisat. Ya, wanita-wanita yang keji itu cocoknya untuk laki-laki yang keji pula. Ya, laki-laki yang keji juga cocok untuk wanita yang keji ketemunya. Orang yang biasa dilokalisasi wanita-wanita pezina yang datang dan yang menghampiri, ya mereka juga laki-laki pezina, betul? Tidak mungkin orang-orang soleh datang ke tempat begitu. Tidak mungkin. Demikian pula watayibatu litayibin. Wanita-wanita yang baik-baik pasti akan menikah dengan yang baik-baik. Laki-laki yang baik maksudnya. Begitulah watayibuna litayibat. Laki-laki yang baik mereka akan nikah dengan wanita-wanita yang baik. Dan ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Mereka itulah orang yang Allah bebaskan dari tuduhan-tuduhan jelek. Omongan-omongan jelek manusia. Ikhwafillah barakallahu fikum. Ini kita baru ya persiapan bagaimana bekal atau material untuk kita membangun rumah tangga. Agar benar-benar rumah tangga itu betul-betul indah. Agar rumah yang kita bangun betul-betul indah. Dan terasa surga di dalamnya. Ya, maka ketika melamar, perhatikan Anda bukan sekedar melamar gadis. Tapi yang Anda minta dari orang tua wali itu adalah anak yang nantinya akan menjadi ibu bagi anak-anakmu, guru bagi anak-anakmu. Demikian pula wanita yang datang kepadamu meminang, perhatikan agamanya, akhlaknya, karena dia nanti akan menjadi contoh, akan menjadi teladan bagi anakmu, guru bagi anakmu, dan ayah anak-anakmu. Minimalnya lihat agamanya. Agama ini cermin dari ilmunya. Coba lihat ilmunya yang akan nampak dari akhlaknya, agamanya. Kalau baik, terima. Ini penting. Masalah harta, jangan kita jadikan standar. Sebab masing-masing orang lahir gak bawa harta, tapi sudah Allah jatah rizkinya masing-masing, dan rahasia. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Saya yakin walaupun orang itu kaya raya konglomerat, kalau dia tahu orang tua calon mertuanya, ya, catatan takdir yang akan dilaluinya, bisa jadi tolak. Betul enggak? Ketika dia datang pada calon mertuanya, membawa catatan suratan takdirnya, mertuanya baca, dia akan bangkrut, dia akan begini, 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 begini. Di riwayat takdirnya, umpamanya nampak, mundur, enggak jadi. Tapi rahasia, kadang orang tertipu. Dikira orang yang memang datang dengan gelimang harta mewah, banyak hartanya, itu yang akan menjadikan kekal rumah tangganya. Padahal enggak lama, bangkrut. Karena apa? Si tabang jadi bangkrut. Sedangkan yang datang biasa-biasa apa adanya, kekayaannya belum dibuka. Dia datang baru dengan kuncinya. Gudangnya masih tertutup. Apa kuncinya? Takwa ada padanya. Dan membuka pintu rizkinya dengan ketakwaannya itu nanti. Ketika telah menikah, Allah bukakan pintu rizkinya. Threat. Melimpah. Orang tua gak tahu. Taunya datang. Aduh, yang datang ini cingkrang lagi. Jenggot lagi. Jubah lagi. Kerja apa, Mas? Belum kerja, Pak. Aduh, belum kerja. Usaha apa, Mas? Ya, usaha kecil-kecilan. Masya Allah, hadirin. Kadang-kadang orang tua mikir. Tapi hendaknya perhatikan. Rizki Allah jamin. Kemudian, wa barakallahu fikum. Setelah engkau sudah menentukan pilihan istikharah kepada Allah Ta'ala, kau pun kemudian kita masuk dalam pernikahan. Ingat, wa barakallahu fikum. Bahwa, ya, seorang suami istri, sepasang suami istri, ketika dia menikah di hadapan penghulu, bukan hanya sekedar menikah di hadapan penghulu, tapi itu di hadapan Allah, dia telah mengikrarkan janji tentunya, untuk mengemban amanah masing-masing yang ada di pundaknya. Suami tanggung jawabnya apa? Istri tanggung jawabnya apa? Suami harus menunaikan hak istri, istri harus menunaikan hak suami. Karena Allah katakan, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Bagi mereka, istrimu harus engkau berikan hak mereka sesuai dengan kewajiban mereka yang harus dia tunaikan kepadamu. Ini hak yang seimbang. Kemudian ya barakallahu fikum. Ingat, Anda ketika walimah, Anda mengundang saudara handai tolan dan ikhwan, tetangga. Mereka Anda undang, Anda berpikir enggak? Mereka diundang untuk mendoakan dirimu dengan doa yang Masya Allah, apa doanya? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Sekian banyak yang datang mendoakanmu. Semoga Allah memberkahimu. Semoga Allah menimpakan barokah rahmat untukmu. Dan semoga Allah menyatukanmu dengan istrimu dalam kebaikan. Ya, Anda sadar enggak? Jangan sampai ada dalam pikiranmu. Pikiran kita, suami ataupun istri. Jangan ada pikiran mau cerai. Kalau engkau ada pikiran mau cerai setelah menikah, berarti engkau menyanyiakan doa sekian banyak orang itu. Yang sudah doakan baik, barokah ini, engkau kok bisa? Yang mereka harapkan ketika mendatangi undangan walimahanmu, mereka berharap mendoakanmu, semoga Allah satukan engkau dalam apa? Kejahatan atau kebaikan? Kebaikan. Lah engkau pikirannya, samu cerai kok. Namanya engkau menyanyiakan doa mereka. Kasihan. Dirimu yang kasihani mestinya. Mereka mendoakanmu untuk baik, tapi engkau tidak mau. Dan ighfirullah barakallahu fikum. Kemudian perhatikan langkah berikut. Ketika engkau sudah selesai menikah, doa sudah sekian banyak orang mendoakanmu, engkau pun tak luput. Untuk dirimu, untuk istrimu, ada sunnah yang Rasulullah SAW telah ajarkan padamu ketika memasuki malam pertamamu. Bahkan ketika selesai akad nikah engkau dengan istrimu, sebelum mereka itu, tamu-tamu semua bubar, sudah akad nikah biasanya diperkenankan suami menyerahkan mahar kepada istrinya sekaligus mendatangi istrinya yang baru akad nikah dengannya. Betul enggak? Disuruh ketemu enggak? Ketemu dulu, serahkan maharnya. Nah, kalau memang seketika itu suruh menemuinya, menyerahkan maharnya, ingat. Perlu ilmu enggak? Nemui istri. Perlu. Apa ilmunya? Doa siapkan. Jangan sampai gemeter saking senengnya doanya lupa. Hadirin, yang ingat apanya? Suruh pegang ubun-ubunnya, suruh cium keningnya. Begitu, begitu. Kok lupa doanya apa ya? Sebentar dulu. Aduh. Saking senengnya, terkesima lihat istri begitu cantiknya. Bingung, lupa doanya. Bisa terjadi? Bisa saja. Kenapa? Baru kemarin lagi belajar ngapalin doa, belum hafal sudah walimahan. Lah lama ini enggak ngaji. Jangan-jangan yang sudah dulu belum doa juga, diulangi enggak apa-apa. Bukan dengan yang baru, dengan yang itu. Ya, dengan yang sudah ada. Pulang dari taklim diulangi, apa-apaan Mas? Ya, doa. Subhanallah, barakallahu fikum. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabalta 'alaiha wa na'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta 'alaiha. Ya Allah, sungguh aku mohon padamu dari kebaikan dia, kebaikan akhlak, perangainya dia. Dan aku berlindung padamu ya Allah dari kejelekan dia, istriku, kejelekan wataknya, perangainya yang ada pada dia. Harapannya apa ikhwah? Akan menumbuhkan apa tadi? Akan menumbuhkan kasih sayang antar kau dan dia, akan melahirkan kesetiaan, dan akan menumbuhkan saling pengertian. Ketika telah menikah, suami yang berasal latar belakang berbeda, karena memang negeri berbeda atau tempatnya berbeda, lingkungannya berbeda, karakternya berbeda dengan istrinya yang karakternya juga beda dengannya, ketika dalam satu rumah tangga setelah menikah, kekurangan-kekurangan, aib-aib yang ada pada istrinya, Allah jauhkan. Kebaikan-kebaikannya, Allah datangkan. Begitupun dirimu. Sehingga kebaikan ketemu kebaikan, keburukan dihindarkan. Jadi baik atau jadi jelek? Otomatis. Ya, umpamanya ini satu keranjang, yang jelek sudah disortir. Tinggal yang baik. Ini juga satu keranjang, yang jelek sudah disortir. Sehingga digabung, baik atau jelek? Baik semua. Tapi kalau satu keranjang ini mencampur jelek dan buah yang baik, ini juga campur, dicampur, ya campur semua, jelek dan baik tetap, betul? Yang diharapkan maksudnya. Paham gambarannya enggak? Harapannya dengan doa, kejelekan-kejelekan watak, perangai, akhlak, tabiat yang ada pada istri, Allah sudah jauhkan. Sehingga engkau dapatkan dia, sudah baik. Kenapa? Yang bisa menghilangkan itu Allah. Tabiat-tabiat jelek. Ya, dan yang bisa melindungi kita Allah. Minta pada Allah. Jangan lupa sudah doain sholat 2 rakaat suami istri. Ya, udah begitu terserah Anda halal. Ya, halalan thayyibah gitu. Masya Allah, bukan makanan. Ya sudah halalan thayyibah, pokoknya thayyibah buat entau, buat antum tentunya ya. Kemudian jangan lupa, kok harus doa lagi sebelum engkau menyalurkan hasratmu. Sudah apa doanya? Sudahlah, sudah lama kok. Saking lamanya sampai lupa. Keliru ini. Sudah lama sampai lupa. Salah lagi. Lawang berulang kok lupa. Jangan, hadirin. Sebab kita nanti berkenaan dengan pendidikan anak-anak kita. Ya, dimulai dari sejak itu. Kita berkenaan dengan tarbiyah anak-anak kita dimulai dari memilih calon ibu dan guru untuk anak kita. Jangan keliru. Terus ketika akan menanam benih, jangan lupa doanya. Ini bukan nanam benih mangga lo ya. Benih keturunan. Doanya, bismillah ya Allahumma jannibna minasyaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, ya dengan nama Allah, ya Allah jauhkan. Ya, kami dari syaitan dan jauhkan apa yang Engkau anugerahkan ya dari syaitan. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bila dari hubungan suami istri ini lahir anak, lam yadhurruhu syaitan, tidak akan membuat bahaya syaitan kepadanya. Dia terlindung dari syaitan. Hadirin, subhanallah, kalau antum seorang petani, pernahlah dalam pertaniannya, antum datang di toko pertanian, ya. Biasanya bibit unggul itu sudah disterilkan, juga sudah dilapisi dengan obat lapisan untuk supaya tidak kena hama. Betul enggak? Ibaratnya, kenapa kok sampai diperlakukan begitu? Supaya bibitnya aman dari hama. Nah, ini lebih lagi bibit kita, supaya aman yang kita tanam tidak diganggu setan. Lindungi dengan doa. Harus. Yang doa suami apa istri? Ya, utama suami. Istri jangan lupa, ikut juga mengingatkan. Jangan sampai lupa dua-duanya. Kalau lupa gimana doanya? Kalau antum makan doanya bismillah lupa gimana? Bismillah fi awalihilah. Kalau ini lupa, enggak tahu lah. Salah sendiri, keburu-buru. Ikhwah, cukup ya. Nanti lanjut sore ya. Tayyib barakallahu fikum. Jadi sampai malam pertama. Nanti kita lanjut. Kan namanya rumah tangga enggak satu hari selesai berlanjut ikhwan. Kita ingin bagaimana menjaga, ini sudah tadi. Ya, kalau kita sudah membangun rumah, material sudah kita pilih yang bagus-bagus, sudah siap semuanya, tinggal apa? Keahlian dari tukangnya, ini penting. Kalaupun kita sudah siapkan material lengkap semuanya, dari semennya yang bagus, batu batanya, pasirnya, semuanya sudah siap bagus, tapi tukangnya enggak tahu cara kerja, nanti jadinya rumah apa? Pasti enggak karuan. Cari tukang yang ahli. Nah, makanya antum sebagai pemimpin rumah tangga, nakoda bahtera rumah tanggamu, juga harus punya ilmu ahli. Keahlian dalam itu tadi. Membimbing, mengarahkan, menyusun, dan yang lain sebagainya. Sehingga akan terlihat bagus. Dan akan dirasa enak, nyaman, bahagia, tentram. Itu yang dimaksudkan. Barakallahu fikum ikhwah. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita kemampuan ya untuk bisa mewujudkan dan menjaga, mempertahankan rumah tangga kita tetap sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.